قلب وانا اكسن لقستي المانتين بوا اذا عدى قلب نماء قيبت افك الصومالي اي في او اي ذا اوذن كذا ايماني صح واشيطن
ثلاثة بشا إفضل واسد وبسنة سلمضة الكوني الله معتنك وحن نغالي جيساني سالمي شضاها قاقابان اللي حيث منك يسغالي تبنك مشربان إيا بقى فيها وإيشو مالي دوت كوم أفريكا باريسا عدو وافر تي قرم لمو إذا عدنا واحد لسو عسين يسارة عبد أحمد يانيق وعبد حافي دعوه الإسماعيل
wada bad aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada waxa kamida sidee ayay u socotaa waxbarashada qalabka warbaahinta loo mariyo ardayda Soomaaliland
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa macallin abdirahmaan suud abdullahi maanta waxaan dhiganaynaa 10keenii shanaad ee chapterkeena 12aad oo inoo noqon doona biya insha Allah dhammaan ardayda kala socota telefishiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio argeysa waa barnaamijkeena ku baro 10da waana barnaamijkii lagu talagalay ardayda fasalada 8aad maadada sayniska
waxa kale oo aanu idin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dareenka dadka ay qaraabadooda u dhinteen xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno.
Islaanta waxay u taasiray geeri xanuun badan, aad u xanuun badan waay. Geeri ayaa i taabatay, walaalkii raa taabatay, oo ma islaanay aniga intaad iska nabay taabnisa. Laakiin waa xanuun ah, wiltaaga, gurimi ma karo, walaalka gurimi ma karo. Ishay, aflaad jacayl ma duugi kartid.
wa
Gurgur dhawayd kasoo baxay telefoon dhexe ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo talisku kaashanayay dawladda federaalka ee Soomaaliya duqeyn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab lixdii bishan ay ka fuliyeen deegaanka Jilib Colonel Christopher Carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska Afrika ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashigu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo Soomaaliya iyo waliba Mareykanka waxaana warsaxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnood oo argagixisa lama kaana taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ay qiimeynayaan in aan wax rayid halkaasii dhaawac ama badhimasho ka soo gaarin Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa xaalad degdeg ah u soo rogay magaalada caasimadda ah ee Tokyo iyo waliba qaybo kale oo ka mid ah dalkaasi Jabaan si uu uga falceliyo kororka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana Ra'iisul Wasaaraha Shinzo Abe xaalad degdeg ah u shaaciyay xilli khudbada maanta salaasa warbaahinta gaar ahaan telefishinka uga jeedinaya bulshada iyadoo xaaladana degdeg ahina ay dhamaan doonto lixda bisha May isla markaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimadda iyo waliba lix gobol oo kale waa ay ku jirto magaalada dekedu ay ku taalay Osaka waxaana xaaladani ay awood u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharciye oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooda joogaan isla markaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo waliba goobaha ganacsiga maxkamad ku taalla dalka Nigeria ayaa haweenay filimaanta jijisha ku amartay inay samayso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dowladdu soo saartay isla markaana ay xaflad dhalashada u samaysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooda joogaan lamaanahan oo maxkamadda la soo taagay ayaa lagu eedeeyay inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafay gobolka Lagos iyadoo la isku raaciyay inay bixiyaan ganaax isla markaana ay bulshada u adeegaan istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweenaydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bagu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyay ku saabsan ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee gobolka Wisconsin ee waddanka Mareykanka ayaa ama ku bixisay in doorashada hordhaca ee xisbiga dimuqraadigu ay sidoodii ahaadaan saacad uu kadib markii guddoomiyaha gobolkaasi uu soo rogay amar uu dib ugu dhigayo xilli ay sii kordhayaan tirada uu soo haleelayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee gobolkaasi maxkamadda gobolkan ayaa arrintan kadib markay cod u qaaday ay u codeeyeen 4 xubnood halka 2 ay ka diideen iyadoo halkaasina guddoomiyaha gobolka Tony Barris uu ku waayay awoodda uu dib ugu dhigi karo doorashadaasi أفرت حبنا ده محافظ كاه محكمة ده حبنا كاه يا يجو عديال كا لبقو يصعد هنا يجونا أي كسو هرشستين كنت بيها قبل كايا شلاي صو صار أما فورني ده دي بقول لك يا دورة شوين كاسي لا يبيش شو نسجان كده يسوي تهلي ويا ينوي سفكرة ده لقى روح حبنا حس بيجي جمهوريا إيه قعدت كوه يا شل عند جنت قبل كا يلو هايدي أنا سفكرة كجارة عن قرشة على ودور كنا يا وقت جاي دورة صو دعيسو يقولي بقى هنان كا لو عضير يقولي بس يدعو كلا إين أي بشدة الله قال هذا إلى قصو عضيا الناس لما كان يعتقو وقصو ديران هنان كبوز
ay ku bilowday dhageystayaal raysal wasaaraha Britain Boris Johnson oo helay xanuunka COVID-19 ayaa loo gudbiyay qaybta lagu xanaaneeyo dadka xaalkooda caafimaad ay adag tahay ee isbitaalka arintan ayaa walaac hor leh ka abuurtay dalka Britain iyadoo hareeraysa mustaqbalka siyaasadeed ee boqortooyada warbixin arintaas ku saabsan waxa ino haya wariyahayaga Hussein Barre Aden
xaaladda caafimaad ee raysal wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waraac ku abuurtay dadweynaha dalkaasi kadib markii la soo gudbiyay xog tilmaamaysa in xaaladiisu ay ka sii dartay loona gudbiyay qaybta xanaanada gaarka ah arintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Britain uu ka mid yahay dalalka caalamka ee sida weyn uu saameeyay xanuunka COVID-19 wararka u dambeeya ee la xidhiidha xaaladda raysal wasaaraha Britain waxaa inoo faahfaahinaya Faarax Ciyaal oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain kana faallooda siyaasadda
Raysal Wasaare Boris Johnson and waxa xanuunkan COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu ku dhacay oo laga helay oo positive noqday 7-kii bishii March ee soo dhaafnay and markii laga helay xanuunkan laga helay wuxuu ku jiray quarantine buu ku jiray wax la yiraahdo self isolation and marka xaaladiisu runtii stable bay ahayd oo xaalad degan bay ahayd and talada iyo maamulka dawladdana halka kaliya hanti ay ka waday dawladdana wuxuu kula xiriiray video links buu kula xiriiray oo shirarkooda ay ku qabsanayeen ku dhawaad 2 shaqo hor ayaa dhaqtar la yiraahdo St Thomas la geeyay halkaasoo lagu baxnaaninayay raysal wasaaraha dhowr jeer buu markaas ku jiray shalay toba maalinnimadii shalay toba uu shacabka la xiriiray isagoo isticmaalaya bartiisa Twitter inuu sheegay marka xaaladiisu ay okay tahay kalkaal caafimaad oo wanaagsan uu helayo balse xalay markii fiidkii ayaa waxa la cadeeyay in raysal wasaaraha la geeyay wax loo yaqaano intensive care ama gargaar degdeg ah marka xaaladiisu ay kasoo darayso marka hadeen eegno waa maxay noqon kartaa xaaladda degdeg ah ee la soo diristay raysal wasaare Boris Johnson sida dadka caafimaadka bartay ama dhakhaatiirtu ay sheegeen qofka marka la geliyo intensive care waa xaalad runtii culus oo qofka la soo gudboonaata marka la eego xanuunkan ama cudurkan ku dhacay COVID-19 coronavirus waxa uu saameyn badan ku yeeshaa sababka qofka taasoo khatar gelisa ama adkeysa inuu qofku si normala ama si caadiya u neefsado markaas sida qofka markuu xaaladaas soo kala galo waxa lagu sameeyaa waxa lagu xiraa wax la yiraahdo ventilator ama machine qofka neeftiisa gaarsiiya tuba afka laga geliyaa ilaa sababkiisa si oxygen ay u gaadho sababkiisa u gaadho marka taa marka qofka lagu sameeyo hadii jeer qofka waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo sedated ama qofka waa la suuxiyaa marka tala isku haystaana waa taa dawladdu waxay raadeen intensive care-ka la geeyay raysal wasaare Johnson waxa meesha la geeyay lama gelin ventilator-ki lama gelin oo laguma rakibin sababkiisa wuxuu ku neefsanayaa hadda dad bahalka dadka loogu xidho mask la yiraahdo oo dadku ay oxygen ka helaan marka sababta halka loo geeyayna waxa weeyaan haddii uu u baahdo caqabada hortaagintaas waxa weeyaan maadaama uu prime minister yahay oo raysal wasaare yahay hadii qofka lagu rakibayo ventilator lagu rakibayo macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la suuxiyay marka waa qof aan maankiisa aan joogin su'aasha marka ka imanaysa waxa weeyaan qof aan maankiisa joogin miyuu dawlad de gudoomin karaa xaaladda muliba dadku ku jiro
xanuunka la soo dirsay raysal wasaaraha Britain ayaa jahawareer siyaasadeed geliyay dalkaasi iyadoo durba walaac laga buujinayo waxa dhalan kara hadii uu yariyoodo isagoo oo xilka haya arintaasi oo aan dalka Britain ka dhicin muddo aad u fog sida uu sharaxayo Maxamed Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda taariikhda boqortooyada Britain kuna nool dalkaasi
Raysal Wasaare Boris Johnson oo aan 15 jir ayaa waxa uu talada waddankan hayay tan iyo bishii July ee sanadkii hore 2019ka. Inkastoo uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab,
mahadcelin Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena waxaa si rasmi ah uga hirgelay Somaliland habka cusub ee waxbarashada lagu gaarsiinayo ardayda la fasaxay cudurka coronavirus awgii iyadoo guryahooda ay joogaan. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa isagoo la kulmay waalidiin iyo ardayda qaarkoodba. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Hargeysa.
xaafadaha ku yaala magaalada Hargeysa ee carruurtoodu wax ka bartaan dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku yaala ayaa ka dareemaysa ardaydii oo sidii fasalada oo kale qolalka inta ay galaan kadibna telefishinada loo shiday iyagoo halkaasi kala socda duruusta iyo casharada fasal kasta la socda. Waxaan booqday qaar ka mid a guryaha magaalada Hargeysa, waxaana kula kulmay qaar ka mid a waalidiinta iyo ardaydooda oo si caadi ah qolalkii aad mooddo fasaladii dugsiga.
Day life with their two children, Mohammed Ahmed Yaisha Ahmed loves his family.
Hagan hore markaad soo gasho maqtikan waxa ka shidan television, waxana haatan socda televisionka dawladdu ay leedahay ee Somaliland, waxana ka soconaya mid ka mid a casharadii ka baxayay ee loogu talagalay in ardaydu ay kala socdaan.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa Macalin Cabdiraxmaan Suud Cabdilaahi. Maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 12aad oo inoo noqon doona biya insha allah. Dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada sideedaad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad.
Sidoo kalena waxaa ardayda laftigoodu qolkan kale ay ku dhiganayaan aaladda telefoonada gacanta lagu qaato ee casriga ah isticmaalaya iyo iPad-a, waxaana ay ka turjumaysaa tani in ay markaasi ardaydani awood u leeyihiin xagga internetka iyo xagga telefishinka labadaba in ay waxbarashadoodii kala socdaan. Qaar ka mid a ardaydan ayaan magacyadooda weydiin doonaa iyo fasalada ay dhigtaan. Magacaaga marhore?
Magacaygu waa Xamse Xasan Rabi.
Xamse, dugsiga dhigataa?
Dugsiga Nuruddin Xawaadle.
Waa fasalkee tahay adigu?
IDB Xawaadle.
Xagee adigu ma la socotaa duruusta?
Waan la socdaa.
Haye, xagee kala socotaa?
Waan kala socdaa TV.
Waayahay. Marka casharada ma si xiriiraho sharaxaadii labay ayaad ula socotaa mise waxba ka dhiman?
Maysi xiriiro sharaxaadii iyo waxalbadatan la socona.
Waqtigii TV aad u diyaar garoobisid may habsaamaan mise xilligii way toos soo galaan?
May xilligii aanu ugu talagalnay bay soo galaan.
Way kala socotaa?
Aan kala socona.
Way way dhammaystirin casharaduna?
Casharadu way dhammaystiray.
Markii aanay imanin ee aanay casharada laydin keenin guryaha laydinku keenin ma ka warwarsan waxbarashada?
Waxaan islaan de waayo anagu aid baana aidkana way u darantahay casharaantoodii ka kala gogaan. Marka anagu casharaantii aidka imtixaankan wasaaradda ku gelinay tolo maxay ku dambeyn doonaa masla?
Imika laakiin
waa si wanaagsan oon ku faraxsanahay.
Waad u diyaar garoobaysaa imtixaankii?
Haa, diyaar baan oon noqona insha allah.
Ardayda aan iyagu heli karin ama aan haysanin in ay telefishana daawadaan oo guryahooda loo dhigo, danta dhaqaalena aanay suuragal uga dhigahayn in ay helaan internet, islamarkaana ay suuragalba tahay inaanay xataa telefoonada gacanta ee smartphoneska ama casriga ah aanay dhaqaal ahaan goyn karin, halkee ayay kala soconayaan? Waxaa sidaasi iyagana loogu talagalay in aanay ka harin ardayda kale oo loo diyaariyey duruustaasi oo si toosa uga soconaya idaacadda radio Hargeysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa Macalin Cabdiraxmaan Suud Cabdilaahi. Maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 12aad oo inoo noqon doona biya insha allah. Dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada sideedaad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad insha allah, waana cutubkeena 12aad oo inoo noqon doona biyaha. Dhammaantiin soo dhawaada arday.
Marka waalidka maa la kulmay? Magacaaga?
Walaal waxa Malkhaar Ismaaciil Cumar weeyaan magacaygu. Caruur baa ii dhigatay Nuruddin. Alxamdulilah, wax Ilaahay loogu shukri noqo. Markii hore waxay yidhahdeen guryaha kusii qorta casharada, annagoo casharadii guryaha ku qoranayna haddana waxaana lagu yidhi waxaa laydiin soo sii daayey casharadii. ama WhatsApp ha noqoto ama ha noqoto through cable. Alhamdulillah arurtay casharadoodii si fiican bay halka uga baqadeen anaga oo mahad weyn inta Ilaahay ka sugeeyo cilmi macallimiinta iyo maamulka oo hol galay day Ilaahayna xanuunada walaalahayna ka kor qaado
marka aad eegto arurta sida midtana telefishinka markay ka soo galaan duruustii iyo marka aad eegto qaybta midtana mobile kaba ama iPadadaba la idin ku soo dirayo sideed ugu kala habaysan tusaale ahaan gelin ka horo kale intee lagba
wallahi ina la intee casharadaasi socdaan qaar waxaan u sameeyay telefoono on ku ku isticmaala trigo kale 4 kiyo kale waxay haystaan 3 mobile bay kala haystaan true cable noo kala socdaan waxa weyn ilmihiin aan chaaniski aanu fihi gurigaan ka dhex qabanayay aan dhigo oo waqtigaanu chaaniski halku macallinku chaaniski ka siinay caruurta ay dhigataa waxa weyn 4 iyo 7 ka oo iga maqano guriga ayay joogaa marka 7 kuna wuxuu ka isticmaalaa true cable buu ka isticmaalaa 3 ga iyo 4 kuna waxay ka isticmaalaan true cable iyo WhatsApp baa
magacayga maxamed muusey saaxiib
aan maxamed bal dareenka aan ka waran iskuulada waa tii la fasaxay markii dambe duruustii waxa lagu keenay ardaydii iyagoo guryahooda jooga bal dareenka ka waran
dareenka aad iyo aad buu fiican yahay WhatsApp aan keenna true cable aan keenna labada aan keenna sida true cable ka aadna u fiican maxaa laga daawanayaa system buu leeyahay gaar ahaan waqtiga gaar ah oo kala duwan ardayda ku dhigta casharadii
aan tusaale ahaan adiga ardayda ku dhigtaa intee imsa carro ku dhigtaa
aniga lix baan
iskuulka wax lacag dheeraad ah idin ku soo dalacay
wax lacag dheeraad ah lagu soo dalacay gaar ahaan mishta waxa boo sidii hore maba bixinay lacag fiin oo intee horan weeyaan wax ku dhinni mishta beerad dugsiga mishta qanuun aad iyo aad baan u mahadnaa dhamaan macallimiinta iyo imaamka suufi nuruddin oo
خضر محمد عكول فيه وهي هرقيسة
واتهاي مكان لقيسية تصدو هذا برنامج كي قلقة باريستا هارون معروف هيا ينو هيا
waxaan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka corona virus calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha hase yeeshee waa sida waa yaragnimada dadka ay heladoodu u dhinteen cudurkan waa mowduuca barnaamijka dalka baarista ee toddobaadkan wararka ka imanaya qaarada Yurub labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa naxdin leh cudurka corona virus ayaa si xawli leh ugu dhaxfaafay jaaliyada Soomaalida ee wadamada Sweden iyo Britain hogaamiyasha bulshadu waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo sameynin bulshada si ay u kala fogaadaan balse waxa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga waxaa kale oo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaaran kuna nool guriyo aan ku filnayn oo ciriiri ah taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan Sweden ayaa ahayd meesha ay ka timid qaylada ugu horeysa ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan Xamdi Axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden aabihiis Axmed Caraay Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17kii bishii Maars ee ay soo dhaafnay
maan talaada ah ayuu subaxdii asigaa subaxdii qandho yar ayaa qabatay aad iska ahaan iska tukanayay maanta talaada ayuu sareerta kasoo kicin waaye dhabarka xanuun qandho badan haystay waxyaaba badan marka wiilashii la dhashay mid ka mid ayaa la joogay soo wacay waa soo cararay aniga markaas la tirkayga jimcahaas ayaan qandho qandho yar ku barkabtaleynaayo ma soo cararo uu imaaday isla markiina waxa waayay waxaan wacnay markaa qolada caafimaadka ambulaansi aan maanay oo yimaadeen waxaan dhahnay waa ka hareysaan marka aaku marka maantaas ayaa la qaaday oo jaranjarta hadii lugiisu kaga dega maantaas
laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo iyagoo qiimeeyay in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan waxayna sheegeen inuusan isbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad
marka waa dhacday walaashay matadii saastay marka miyo gushii intan xaafada dhan cudurkana laga wada qabo anaga dhanahay sari laan kaxaysan xaafada waysan anaga aan xanaaneyno سيدا مركان كهلنا إني نوصل قادرنا حافظنا وكنا فبعدنا حد عادي ما أنتي وان كنا حافظون لي أنا هبين كاس إن أبو قرنا وهاي بلاب أنا لجوا يعو إن ويمد ومسكشون كله وصو مستقادنا إن عشتي سان كنا أساق عندي سكوني الحمد لله ده ما دارست تنجرني هاي دقيقني هاي حتى نعذر كل هاي مركا حافظ كنا وحد عارفه مركا طقي كنينيال وحبيب سوسيا هبيك عشرين سنسين يعني ولا ليه وحد نقول نظيف نودي عرني قل كيسان كيلو وسيحني أنا سنجوب الحمد لله سيدي وقس أحبي أليك وحل سبح عمل أسكو دينا لها حاضر وهاسو عوي سمركا كونتاكتي نشف قدومة
وهكذا مركا سريرتي سوم بقدمت
سريرتي سوم قدمت أمي وكورتاغان صباح لي أديك أبينكي بتاع عنصوه مني يوحي هثمان تجمعي أبينكي تنعيني ونالجو بيستوى السبتك سوكا ليسي 8.25 سيدي تي أخرت ليشان أيا نفتك بحنا نوتاقا وياسيمكي وشدن قواخن الحمد لله زي لهي نالقلسي نوافجي حافظي سوانا وصول جو بسيرتي الحمد لله مكا ورالي إدكرنا نسي تدري أيا وذي مارين ماشي أمرك أنا أصبحين قل قراعي وحوث دياري لكن أعرنين حرار وقت يسوي مذي مركا ماشي أنا تنعان كنا نفيدي فيني ويسقارني مركا الحمد لله
دادك كريسو مالي دا مصيبة داني أي حلاشي سيدي نوكالة يوكو عبسقابة يوروب يوضما كلابة كنول محاد كو دي لهي دوت كلتا لله
بسم الله أرسل وحورا يجي أذركا وأذر آد إلى آد محمد مركا وحكري عندي لأمرت وحوايي أنا صومالي حتى أنهي بقنا جيرو وحاجيرو إن دميع عاجر سامد على أنهي قاسمه إن أنهي بلشو أنا نهين إن شخصي شخصي أنهي بلشو جمع أما وضرع وحانا كيني كرت أمرك وضرت أسويت دي لعلى قف كينا وضرق يسوقه وروح لهركي بأيهاي إن دكي كالو لعيفك أهانا مركا ماشي أي كيلايا een umad Soomaaliyeed waxaan u soo adwaye waxa ku waxaan raacnaa talooyin ka taxadirta inaas waxaan raacnaa talooyin waxa culaysi badan waa dareen kara waxa dhacaya oo ka imaanaya dhinaca waalidinta sababtoo ah waalidku wuxuu rabaa markaas tahay xanuun waxa ka mid ah waxa badan soo noolayeen lana soo noolayeen Soomaaliyeed markii joogay waalidkeen waxay ka mid tahay inta uu mubal soo arkeen inay soo arkeen cudur badan haddana ay reer isku dhex jiray marka waalidna ma qadada in karti maanta ay over 60 years jiro lehan jirka badan ka weyn taahan in laga dhaadhicin ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma ku la hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid waa u sheegtid maanta caafimaad badan labadaas itimaan inay waalidku dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurku isku arko marka maharadka isku arko marka reer waalidku waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana ha u tagaana hala joogaana ha dhex galaan laakiin inti aad caafimaad qabtid waalidkan caafimaad qaban waayelada
حسن محمود عمر وحا وكمدها ودياشا اي دادو دكارو دافتي سيديتان سانو هي عذر كا COVID-19 وهو غير يودي تلك سويدن عذر كاني وحا ومدى قابن هايي حسن محمود عمر كهورينتي وسان او ديمانين لحية طبانكي بشي مارسو هي اي نصور دافني اسبتال كالوها يي وحا يسكودين اني بحنانيان اسلاماركانا لده دالان هسي الشيح حسن وحا وقدن بينو غير يودي حانونكن مختار محمد يوسف وحاو كمدي هاي لدى حسن محمود عمر
أذكر الله محرس مركة الله قبنيي يومركة هذا تيزة إجلس المزبطن وياسن بحين وبدنا هذا يسدح الله فرما الموضة يو حالة تنسيف كجري بعدما هو هاقف ريسك جروب وحا يكوت الماما وكمدها ما بعدما دان هو ها حلونا كرنا يجري مركة مدد ولجي في عام وخامد واتدك وهاي مبطنين
daadiisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad la wadaagi kartaa
haddii aan daadiisu waxaan waxaa sidoo kale qaan nambarkiisa laakiin hadda qiyaasna sida asalka ka horeeyno intuuno sheegay waxa ay ahayd 80 hadduu 80 ku dhawaa
maxaa waay aragnimood ku biirin lahayd Soomaalida wadamada kale ee Yurub joogta meelaha waxaan u kani sidaad ka u sameeyay
wallahi waay aragnimada ugu horeysa oo ku biirin lahaa waxa waay markuu ugu horeeyo inay ku tala falgala soo jeedinada ayaa ayada caafimaadka iyo dawladda marka ay eelan weeyeen wadamadaas waxa way dhibaatada halkaan suuudin way ka badan tahay halkaan dhibaatada Soomaalida ay badan ka tahay guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aan inagu wada inoo badan dhibaatooyinka ma waxa laga yaabaa xiriirka ee dad kale leeyihiin hay'adaha maamulka gacanta ku haya haddii noqon lahayd meydka iyo imaaraatay xaaladda buuxda inay tahay oo saadaasteen loo la waayo qofka marka waxaan kula talin lahaa kuwa aragnimada asina xawaa in marka ugu horeysa se isku dayayna xiriir la lahaadaa ama uu jiro qofka ka soo dhigaas kadib marka taqdiimaadka ayagu ay farayaan iyo nidaamyada oo maratabshigeysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo loo yarayn karana dadkii soomaalida kooda in la yarayo laakiin laga faa'iidaysto rugmadifikood oo la marsiiyo qof maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado in qofku maaratay dhaqdo uu istaado ee duugto laakiin soomaalida kafarada badan in la yarayo isboqoshada aad u fiican tahay
hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeysay ku soo kordhaysay soomaalida ku nool dalka Britain gaar ahaan magaalada London hoggaamiyasha bulshada soomaalida waxay galka baarista u sheegeen in soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain dadka oo xaleeray cudurkani waxaa ka mid ahaa Umar Muriidi Mucu oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27-kii bishii Maars ee aynu soo dhaafnay isagoo da'diisu ay ahayd 36 jir Umar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin isbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Mukhtar Beeley
Umar Muriidi waa seedigeyga walaashay da'da ka yarayd igu yarayd uu qabay marka xanuun oo saa'id kale uu qabay laakiin gurigu iska joogay isagoo wacay maalin everyday subax kasta xumada ay haasay waxa soo dhacay markaas aan daa isbitaalka saaray markaas uu dhameeyay qandar la waayay ciyaalka ay soo dhayn abdi abu uu dhintay taas aan maqalin markii la aadnay guriga asalaama joogtay aqlas ay joogtayna galda waa nool diiri waxa la isla talaabay ma geli kartaa geeri xanuun badan oo ahaa shoog ayaan ka qaaday baawkii ambulansa imaaday wuu wadnuhu ka garaacay wuu ka tagay waxaa lahay guriga lama gaafla isolation laga dhigay baawar kale loo diray oo cover lahay koodi baawarkii imaaday waxaa imaaday 5 hours ayaa isu geli kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan anigaa isu sheegayna guriga ayaa la geli marka ilkaas aan jiro
allahu naxariisto Cumar waan idinka taxsiideynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka isbitaal kuma dhibanay gurigaba muusan dhaafin
joogay ciyaalkiisu la joogay wuu naga qabay xumad iyo qandho isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma aadin ciyaalkii wuu wacay qanaqaskaa ku dhigu dhigu dhahay markii ambalaasha u waceen markii naftaa ka baxday
imise caruur u dhalay
4 wiil iyo may 3 wiil iyo 2 gabdho
waa gartay marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay allah naxariistee waa laydiin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhowaataan bal iga sheekee arrintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan sa idin saamaysa
wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ay ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimata ilaahay oo naxariisto ay ugu tacsiyeynaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ay ku joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkiigana waa taabatay ummad islaamna ani itaa dadkanna way taabanaysa laakiin waxa xanuun ah wiilkaaga guriga miima karo walaalkaa guriga miima karo ii sheeg qofkaa jeceshahay ma duuga kartid waa aad xanuun waa waxaan wili laakiin mucjiso ah waa ummad ilaahay ka guriyo waxaan cudur ma ah ilaahay aanu kala fogeyo
wax yar iga sheeg shakhsiyadda Cumar iyo qofku ahaa
fircoon caafimaadkiis taam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reerkiisa uu ku qana wiilkiisa 8-9 years old juyarkaad bolonia koox ayaa ka dalbadeen everystrain ogay jiray kooxdan chelsea ee waxaa marka aad caruurtiis u jeclaa family clos aad waxa u ah ciyaadiis aad u jeclaa aniga waana khadari jiri waana xishmeey jiri waa diracsato iska ahayo laakiin oo iska maxallaha oo shorta yaasad employer kasoo jooga famil aad weyn familka la dhihi jiray xaaji mucu xanjeero haddaan maqashay reer xaaji mucu xanjeero allah oo famil aad weyn muqdisho magax kulaha
walaac ahaya soomaalida ku nool yurub iyo wadamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtageli karto inay si sharfan oo waafaqsan dhaqanka islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar kamid ah Soomaalida dalka Sweden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista heladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen haddana marka la eego durufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin waa kan marka hore Xamdi Maxmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus
doktor markaas aniga isla maalintii waxaan lahayn qol islaamka qabraha islaamka mas-uuliyiintoodii waan ku wargeliyay waxay dhaheen marka insha Allah maalin sabti waay hadda axada joogna marka isniintaan jawaabta helaynaa maalinta la joogi doono iyo waqtiga la joogi doono iyo meesha lagu joogi doono ilaa inkastoo aan jeclaa inaan Soomaaliya keeno haddana se arkaysaan yiraahday codsaday in magaalada qorshe la keeniyo kusoo tuuga laakiin qadartaa qorneed waa u saamaysay alxamdulilah meeshaani ka qorneed intaan ku tuugnay maalinta talaadada ayaa marka waqtii khamiista ayaan noo la balamiyey ninkii oo maalisiniinta ayuu waqadiisii soo qaatay wixii sidan dhameeyey marka wuxuu nagu yiri marka khamiista insha allah kulitoon subaxnimo ama shan saac subaxnimo ayaa marka khamra islaamka ee magaalada Stockholm aan ku wada dugnay dug fiican oo qurxan maasha allah oo ay kasoo qayb galeen umad badan anagoo taxadiray inuu soomaalidii adiga communitygii dalkan ay wada joogeen badankood wadaadadiidan ay joogaan alxamdulilah oo aan dad badan ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulilah marka meeshaan ku dugnay qabrihii magaalada Stockholm
sidaasi oo kale waxaa qaba Mukhtar Maxamed Yuusuf oo isna adeerkiisu u dhintay cudurkaasi waliba waxa uu isagu intaasi ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiisa
maasanta arintaas arrin aad u fiican waana weydiisaaro inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah dad baa jiro oo isla dhex maraayo oo dhahay dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badanaa jiro halkan Sweden laakiin wax saa macno weyn u sameysa maaha halkan Sweden qofku markuu qofka geeriyoodo waxaa jirto maamuus ay u sameeyaan oo ay dadka familka ay fursad u siiyaan qeybta caafimaadka in qofku haduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maaragtay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo xitaa waxaan dadku leeyahay in la karfaro qofka marka marka ugu horeyso qofku una baxo haddii markaas aanan la qafilno meel la gelin ama sanduuq ama waxaa inaan gelin oo qolka maaragtay dadka meydka lagu xaray aana loo gudbiyay inta ka horeysa waxaa loo ogolyahay qofka inuu si caadiya qofkiisa maaragtay umarsii sartibaadka diinta islaamka ee qabto tiina waa marnaadar waa marsiinay keliya un waxaa loo suurtageli weysay maadaama qolku ku jiray in muxuu ahaa sida caadiya ah biyaha badnaayo qofka lagu dhaqay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan inuu wada dhaqin laakiin wadaadaan keensanay oo loo ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maarta uu isqaaday u karfanay waxa lagu sameeyey marka si caadi oo diinta islaamka ahaan ka tahay oo nidaamka islaamka lama siiyaana waa marsiinay waa duugnay
dugtiisi ma idinka unbaa qoys ahaan ka qayb galay mise soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way kala qayb galeen
dad fara badanaa runtii yimid oo ka qayb galay inkastoo dadkii soomaalidkooda ay aad u baxdeen halkaas Sweden dadka intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maaragtay ka xanuunsano ama cabsida xanuunka ay soo socodku yaryahay hase ahaatee dad badan way yimideen oo maaragtay qoyska iyo dad badan fara badan oo maaragtay magaalooyinka badan oo kala yimid ka qayb galay si aad
laakiin Maxamed Mukhtar Beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada London welina aan la duugin isaga waxaa haysta cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah kasoo qayb gali doonaan duugta Cumar Muriidi Macow
masaajidka ay soo waxay qolad masaajidka as masaajidka aad ugu xirnaa shan doq joog ku dukanay waa macruuf macaa aad ba masaajidka loo kastay way soo waxay xirnaa masaajidka Cabdul Caal wadinto isbitaalka ka doonina anaga keenina waa dhaqina waa salaad daas ku dukanayna waa baas yar laakiin xidha hadu cudur ko yahay muhiim ma qaro raal naga ahaan marka waxay dhahayn qabuuraha ay ka keenayno meesha lagu dukanay ilaa 10 qof ka badan ma soo raaci karayna
cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid ah tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo balse uu jiitami doono in muddo ah sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka gaar ahaan nadaafadda kala fogaanshaha iyo inay guryahooda ku ekaadaan
ma mahadsanid Harun Macruuf.
Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdisandheer ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Xilli lagu jiro dhibaato ba'an oo lagala kulmaya xanuunka COVID-19 ayaa waxaa ku dhex lumay ololihii doorashada ee xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey. Talaadada maanta waxay doorasho ka dhacaysaa gobolka Wisconsin, iyadoo muran dhinaca sharciga ahi oo arrintaasi ka soo baxay, taasoo laysku hayay in doorashada la qabto iyo in kale. Haddaba xaggee ayuu marayaa xaalkii doorashada horudhaca ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey? Waxaan arrintaasi weydiiyey Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Horta doorashadan kala reebreebka ah ee dimuqraadiga xilli meel meesha ugu wanaagsaneed ee marayso ayaa cudurkan marka ahe coronavirus yimid. Waxaa isa soo haray labada murashax ee Bernie Sanders iyo Joe Biden. Waxaa hormuudka ahaa oo dhibco badnaa Joe Biden. Intii kale markii ay hareen bishii March bartamaheedii ayaa cudurkan doorashooyinka u dambeeyay la qabtay. Waxaa la qabtay bishii March 17-keedii gobollada Arizona iyo Florida iyo waxaa guuleystay Illinois iyo ayaa waxaa ku guuleystay Joe Biden oo halkaas hormuud ku noqday. Laakiin waxaa dhacay intii hawshaasi dhacday kadib arrintii odhan waxay isu bedeshay. Dhibaatada caafimaad ee ka imanaysa cudurkan, dhibaatada dhaqaale ee ka imanaysa muran xagga sharciga ah oo ku saabsan doorashooyinka in la bedeli karo iyo in kale. Tusaale ahaan haatan waxaa taagan muran ku saabsan gobolka Wisconsin oo talaadada ay tahay in laga qabto doorashada horbaca ah oo gudoomiyihii gobolka yidhi waan dirdhigayaa doorashada horbaca oo gudoomiyihiina yidhi waan dirdhigayaa. Golihii sharci-dejintana ay dhaheen ma dhegeysan Dawood Axmedihid amar buu soo saaray maxkamadda ay tageen. Maxkamaddii waxay la jirtay inaan la dirdhigi karin. Marka muran noocaas oo kale ah gobolkan oo ahaa tusaale ahaan waxaa ka dhacay 17-kii March maxkamad buu tagay gudoomiyaha gobolku waxaa lagu yiri meel hidaawada dib ku dhigto. Laakiin asagoon dib digid kala sameynanay soo saaray wareegto uu amrayo in la xiro goobaha dadweynaha dhammaantood sida goobihii lagu codbixin jiray oo dadku isugu imanayeen oo dhan. Doorashadii marka muusan dadegan wuxuu un joojiyey in la codeeyo. Marka dib baa sameeyey oo dib baa loo dhigay doorashooyinka inta badan gobolada marka dib baa loo dhigay xamaasadii inay runtii aad bay u degtay oo way aamustay.
Waan gartay marka waxaad iga warantaa xilliyada soo socda, toddobaadyada soo socda, gobollo ballansanaa ma jiraan oo iyaguna welwalkaasi u ahayo inay qabtaan iyo inay dib dhigaan?
Runtii gobollo badan baa soo socday. Ilaa iyo 16 gobol ayaa dib u dhigay doorashooyinkooda. Qaar waxay go'aansadeen inay dadka u diraan in boostada ay kusoo codeeyaan oo warqada ay u diraan boostada gurigooda u dhigaan. Qaar waxay go'aansadeen in online iyo internetka ay geliyaan warqadii lagu codeyn lahaa. Qaar kale waxay go'aansadeen sida Ohio kale in qofku uu soo dalbado warqada marka hore oo warqad boostada soo dhigo yidhaah wax laga soo diro, markaa kadib loo soo diro haddana kadib soo celiya asagaa soo soo buuxiyey. Qaar waxay dib ugu dhigeen in shaksiyan loo codeeyo bisha June iyo xilliyadaas oo kale ah. Marka runtii waa lagu wareersan yahay arrintan qaabkii loo maareyn lahaa iyadoo cudurkan taagan yahay oo dadkii laynayo oo bukto iyo shaqala'aanay dhibaato badan abuurayo in doorashadii la qabto xilligeeda. Xataa waxaa laga warrasan yahay November ay weyneyd madaxweynaha in dhibaato ay u geysan doonto arrintan socota.
Waan gartay wararka qaar baa waxay qorayaan, warbaahinta qaar, in la taliyaasha sarsare ama la taliyaasha aan dhahde Bernie Sanders inay kula talinayaan inuu ka baxo tartanka. Arrintaasi ma jirta, maxayse sabab uga dhigeen?
Runti dadka ku hareereysan Bernie Sanders iskuma waafaqsan aragtida noocaas ah. Way jiraan dad kula taliya inuu ka haro oo ay aada u yar tahay wadada uu ku gaari karo inuu noqdo qofka murashaxa ah. Wuxuu u baahan yahay 60% ugu yaraan inuu helo gobollada dhiman codad bixintooda oo gobol walba ah si uu runtii u noqdo murashaxa. Marka taasi aad ayay u adag tahay. Waxay leeyihiin marka dadka arrimahan faaqidaa laba arrimoodba waa u muhiim. Bernie Sanders midda koowaad asagaaba sheegay oo wuxuu yiri inaan guuleysta keliya arrintan uma jiro, waxaan ugu jiraa inaan codka dadka dhinaca dhex jira oo socodka ah askaartooda inaan horumariyo oo haddii Joe Biden keliya meesha lagu sii daayo dhinaca midig buu qabanayaa oo jamhuurigu u kaadhawaanayaa. Marka si arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada sidii la rabay uu u qaato waa in lala tartamo oo lala baratamo oo cod la helo oo arrintii hadow miiska lala soo fariisto oo asagoon guulaysanin la gaaro conventionkii oo asaga laftiisa dib loo dhigay bisha toddobaad waxaa ilaa bisha dib loogu dhigay in miiska la soo wada fariisto oo markaa halkaa iyadoo bilix la wada dhaqaaqay xisbigii isku doodaan dhaqaajiyo ku fikaraya ayaa la leeyahay laakiin waa suuragal in maaragtay uu iyadana ku dhawaaqay in ka baxay
waan gartay Joe Biden madaxweyne ku-xigeenka hore u ahaa Mareykanka iyagoo xilka haya isagii Obama madaxweynihii markaa xilka hayay dhibaato dhaqaale ayaa dhacday oo waa tii 2008-dii saddex kun dhaqaale Mareykanka hoos u galay isaga Obama uu magacaabay oo ku yiri hawsha samata bixinta madax ka noqo hadda tii oo kala socota inkastoo mid ka duwan tahay ilaa imika wax laga arko ama laga maqlay oo hoggaamina Joe Biden ma jiraan
runtii horta waxyaabaha la tabayo waxaa ka mid ah Joe Biden runtii arrinkani dhacday aad baa looga waayay saxaafadda hal mar ay waxay soo daayeen kampeenkiisa ama ololihiisa waxay soo daayeen video horey looga duubay oo uu ku sheegayo tiro dadka uu ku dhacay cudurku ah oo ka yar intuu haatan maraydo marka waxaa la yiri horey wax loo duubay ayuu soo geliyeen waa lala eyahay warkiisii su-aalo wareysi hal mar wax lala yeeshay isagana oo kasoo waramayay gurigiisa ayaa waxaa loo indhiyay sideebay ahayd in madaxweynuhu arrintan ula xaaro runtii wax jawaab oo macnaa lagu sheegi kari waayey yaraa ku yara dhiftaan jawaabtii marka waxaa dadku ay leeyihiin Joe Biden xataa maskaxiyan ma awoodaa inuu xilkan u wardiyo oo dusha saarto oo dalkan xilligan adag maraya kasamata bixiyo oo ka adkaado Donald Trump su-aalaha noocaas ah waxay keeneen in dadka qaar ay ka fikiraan oo ay yiraahdaan hantag dimuqraadig ahaa oo la shaqeyn jiray madaxweynaha Clinton dulmiga inay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay qof aan baransan darsi Joe Biden baa ahayn dadka boostada kusoo codeynaya inay ku qoraan oo ay soo jeediyaan su-aal ahaan Andrew Cuomo oo New York ka gudoomiye in isaga lagu qoro magiciisa oo la dhawaaqay noo sharaxan ilaa June wuxuu dib u dhigay doorashadiisa isagii la dib uga dhigay marka waxay leeyihiin xataa dad kale raadin ayaa ku jirta meesha marka xoogaa muuqaalku su-aal u yiri xataa dhaqaale ahaan nidaamka ay marayaan madaxweyne Trump iyo jamhuurigu waa isla nidaamkii Joe Biden iyo madaxweyne Obama ay marayaan oo ahaa in la sanadka bixiyo ganacsiga in dadka gacanta wada lacag la geliyo dabcan xisbiga jamhuuriga arrimahaas aad ayuu soo horjeedi jiraan inta badan oo dadka lacag la siiyo oo lagu sanadka bixiyo banaan jireen laakiin hadda maadaama ay gacanta xuquuqi ku hayaan wixii dhacaa oo dhibaato dhaqaale ayay faanaan aad waxay ku yaabanaysaa marka way ku khatraadeen inay taageeraan afrikada cusub kala
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashadii hore dhacayd ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo ku dhex baaba'day dhibaatada laga dhaxlay xanuunka COVID-19 tagna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaad cabdisan dheer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasina isaga ayaa nala socodsiinaya weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kuwaasi waa dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xeelalka ka banaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasi u leeyahay xilkaasi marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga gaashaandhigga garsoorka iyo weliba diblomaasiyadda mise weli waxay ku dhisan yihiin nidaamka 4.5 ka iyo weliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira ma yihiin kuwa ay da' weliba u siman yihiin marka la eego dadka khibrad dare shaqadii ku habooreed ma helaan waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saliis Khaliif iyo Sadaan Maxamed oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Saliis Khaliif
waa maasta Yasiin marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexda dadka Soomaaliyeed aniga waxaa ii muuqda farqiya u dhaxeeya ama sinaansho la'aan. Tusaale ahaan dadka shaqooyinka inta badan helaya waxa mudda gaar ahaan dawladda dhexe baan aad uga warqabaa waliba waxyaabo waxa jirta criteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho shuruudahaas waxa kamida badana waxa aad loo tixgeliyaa dadka qurbaha ka yimid laba waayadan waxa soo kordhayada in la tixgeliyo qof uun daacad un ah laakiin laga yaabo inuu san khibradii ama wixii lahayn iyadoo leeyahay dhalinyarada wax la siinaya ama dad kale wax lagu raaligelinaya ama 4.5 kiba si sax wax lagu qaybinaa la leeyahay marka ana waxa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka ayna jiraan shuruudo dahsoon oo umada aan loo sheegin oo si gaar ah wax lagu xusho
Sadaa Maxamed maatanta Yasiino waa salaamay aad iyo baahda idaacadda VOA aan arinta ku saabsan shaqooyinka in ma u siman yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo marka ay noqoto daawalbaba anigu waxaan qabaa in haatan in ay dadku dalku soo kabanay isla markaana haatan aad moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dawladda ka banaanaatay ay qaban jireen dad odayaal ah oo dawladdi hore la soo shaqeeyay ama aan la soo shaqeyn laakiin dahan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah saas baa shaqada lagu dhibiyaa dhalinyaradu ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwa aan fursadaha shaqo ee ay ku haboonayeen aan ka helin hase ahaatee hadda waxaa muuqata in dhalinyaradu ay xooggooda gelinayaan dowladda isla markaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta
Saciid dadka Soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhalinyara horta qofka shaqada helaya waa qof Soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya marka maxaa diidaya in dhalinyaro ay shaqada u badan
yaasi am dadkaas saas inta badan dhahaa su'aal baa weydiiya waxaan dhahaa dhalinyarada laba waxyaabo xuma dhexeeyaan miya inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn tusaale ahaan ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooni ah ugu sarreeyo waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa u baahnayn aqoon badan tusaale ahaan ciidamada kala kamida qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyay laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn waxa ka dhacaya meeshii dadka khibrad badan isagii baad buu hadbiri ka maala ama shir la gelaya ama wax kale haysaa wax laga hadlayo inuu soo fahmin tusaale ahaan marka laga hadlayo tababarada oo kale tan nooca tababarada ee mustaqbalka fog ay Soomaalidu u baahan yihiin uusan qiyaas karin baa laga yaabaa waxa laga yaabaa tirada uu baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuu san garan karin waxa laga yaabaa inuu san garan karin xataa nooca tayo ciidanka booliska inuu hadda badiyo u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militaryga badiyo waxaas oo dhan waxay u baahan tahay khibro mararka qaar da'du muhiim ah waxa muhiim ah qofka shaqada intee uu ku dhex jiray intee uu meelo uu kaga soo shaqeeyay intee laakiin lama rabo anaga Soomaali waxaan halaagay waxay tahay qaab qabiil ahna waxba ku qaybsanaa haddana system kula waxa la soo kordhay ah waxa la raadinayaa qof aan indha iyo dhayo midna lahayn hal dhinac maqladas
way ku haboon tahay in qofka dhalinyarada ah ee loo dhiibayo xilka masuuliyadda saas u weyn oo kale to inuu leeyahay la taliyaal iyo khubaro la talinaysa oo dhan walba ah sidaan ogsoonahayna dawladdu waa wasaarado wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah waxaan qabaa in arintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kale to wasaarad buu hoos yimaada wasaaradaas qubura ka shaqeysa quburadaas talooyinkooda iyo go'aanadooda buu mar walba qaadanayaa inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado isla markaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka waxaan qabaa dhalinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay ayna xaq u leeyihiin khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqeynayaan arrinta kale oo meesha taalla waxaa weeye qofka aad isla shaqeynaysiin waxaa muhiima inaad isfahantiin dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan xisbiyeyna kusoo dhistaan dowladahooda
Saciid Khaliif Soomaaliya inta badan waxaa burburiyey mucaaradad iyo iska soo horjeed marka haddii nidaamkan hadda soconaya shaqo abuurka dadka Soomaaliyeed dadkii dhalinyaradana shaqada lagu dhiiri geliyo dadkii waaweynaa ee khibradda galayeed retirement-ka galayeen iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan maxaa diidaya
waxa aan tahay taas oo taas idii damba malahan laakiin anaga waxa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhalinyarada aan lagu si aan diri ka maarin loo oran way fashilmeen aan lagu goobine in dhalinyarada waxa ay qaban karaan la siiyo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa wasaaradda sportska dhalinyarada oo kaleeto ee Soomaaliya qaran gar federaalka dadka inta badan xilalka u sareeyay loo magacaabo waxay yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin waana wasaaradda dhalinyaro iyo sportis ciyaar iyo dhalinyaro marka la yahay dadka ugu mudan inay xilkaas qabtaan waxa dhalinyarada ah dhanka kale wasaaradaha kale ee khibrada u baahnaa oo rabidadu waaweyn inay qabtaan tusaale ahaan arrimaha dibadda gaashaan dhigi dadka inta badan loo magacaabay waxay u badan yihiin ama u badnaan jireen xataa markii dowladii hore la eebo dad aan khibradoodii lahayn ama da'doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhalinyaranimo oo dhalinyarada wax la siiyay in la yiraahdo waxa kamid qaybta cadaaladda iyaduna oo dhanka cadaaladda waxa la rabaa in qof wax badan kasoo shaqeeyay qaadis soo noqday maxaan ku dhahayto oo yar badan soo maray in ayagana loo dhiibay aan loo dhiibin qofka 4.5 baa ku yidhi waa dhalinyaro ha siiya in aan la oran saas baan qabaa ee dhalinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan
ee ugu dambeyntii sadex ama shiree ee xeega loo xagtaabaa la yiri ilkasta ku nabad galaan sidee dadka dhalinyarada shaqo loogu abuuraa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee daada ee soo halgabay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin
Yasiino waa su'aal muhiim ah waxaan qabaa anigu muwaadiniinta Soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan dawladooduna ay u simnaadaan haduu yar yahay iyo haduu weyn yahayba si gaar ah muwaadiniinta dalka u soo shaqeeyay ama da'aha ahaadaan ama da' dhexe ahaadaan ama da'day doonaan baha ahaadaan waa in si gaara loo daryeelaa isla markaana loogu warqabaa micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad u soo shaqeysay in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid dhalinyaradu fursad bay u baahan yihiin qof walbana waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimeeyaa sida la socono dowladihii hore waxaa jirtay oo dalka Soomaaliya soo martay wasiir arrimo dibadeed oo 30 sano ka yar sida daraadeed dhalinyaradu mar walba fursada waa inay aqoonteeda u leeyihiin qofkuna haduu wixii aqoon u leeyahay khibradu iyada imaanaysa
ugu dambeyntii Saciid Khaliif maxaa xal u aragtaa
ana waxaan u arkaa laba waxyaabood ba dhalinyaradu inaan la isugu darin ama aan labada midkood la yeelin yani inaan dhalinyarada wax la'aan laga dhibaano ma qabo dhalinyaradu xaq bay leeyihiin dalka xaq bay ku leeyihiin sidoo kale sida dooda ku bilaabayna ma qabo dhalinyarada in madaxa loo geliyo wax aysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin ana waxaa diidanahay bari ka maalin in dhalinyarada hadhow ciirdar looga dhigo way fashilmeen oo meeshan baa loo dhiibay maxaan ku dhahay waxna waa ka qaban waayay waxaa u baahanahay dhalinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinimo sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibrada fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayay mar dhaweeyto
ayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed labadooda waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi doodii gaamleed intay loo joogtay tan markaa wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
balse marka hore warkii dunida oo markala kooban waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
wargoor dhaweyd ka soo baxay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo talisku uu kaashanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya duqeyn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab lixdii bishan ee ka fuliyeen deegaanka Jilib Colonel Christopher Carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska Afrika ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashiga uu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo Soomaaliya iyo waliba Mareykanka waxaana saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnood oo argagixisa lamarkaana taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ay qiimeynayaan in aan wax raayidi halkaasii dhaawac ama dhimasho ka soo gaarin Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa xaalad degdeg ah u soo rogay magaalada caasimadda ah ee Tokyo iyo waliba qaybo kale oo ka mid ah dalkaasi Jabaan si uu uga falceliyo kororka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana Ra'iisul Wasaaraha Shinzo Abe xaalada degdeg ah u shaaciyay xilli khudbada maanta Salaasaha warbaahinta gaar ahaan telefishinka ugu jeedinaya bulshada iyadoo xaaladana degdeg ahina ay dhammaan doonto lixda bisha May isla markaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimadda iyo waliba lix gobol oo kale oo ay ku jirto magaalada dekeddu ay ku taalay Osaka waxaan xaaladani ay awood u siinaysaa mas'uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharci ah oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooda joogaan isla markaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo waliba goobaha ganacsiga. Maxkamad ku taalla dalka Nigeria ayaa haweeney filimaanta jijisha ku amartay inay samayso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dowladdu soo saartay islamarkaana ay xaflad dhalashada u samaysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooda joogaan. Lamaanahan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu eedeeyey inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafay ee gobolka Lagos iyadoo laysku raaciyey inay bixiyaan ganaax islamarkaana ay bulshada u adeegaan. istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweeneydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bugu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyey ku saabsan.
haasana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan.
heestaasi dabacsanna guud ahaan waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo oo ay wada jir idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah saare cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.
Arlada TV. say kuba barbar tayo waligeed waligeed mahasin mura mura agal magal alisto tukka maroda arab kedu kedu wala agal magal alisto tukka maroda arab kedu kedu wala agla tu maheli chiro agra kaliya chai ista karafta der chai tor dostan batai munamuna agla tu maheli chiro agra kaliya chai. This is VOA News.